Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Верховна Рада ухвалила податковий кодекс, незважаючи на протести підприємців.
Ми і так вже наголосували такого, що економіка не витримає.
Конституційний суд України продовжив термін повноважень народних депутатів.
Провладна більшість на чолі з партією регіонів Литвином і комуністами хочуть продовжити цю політичну агонію на ще один рік.
Янукович хоче, щоб Азаров давав українцям об'єктивну інформацію.
Скажіть людям правду, пісні співати не треба.
І про це на початку програми, яка триватиме протягом години.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Підприємці цього тижня взяли в облогу Верховну Раду. У вівторок під стінами парламенту в Києві зібралося понад 30 тисяч осіб. Тим не менше, народні депутати у четвер таки проголосували за суперечливий документ. Спершу нагадаємо, як розгорталися події в Києві у вівторок. За акцією підприємців стежив кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
В руках у мітингувальників прапори профспілкових організацій, жовто-сині стяги та саморобні транспаранти. На більшості з них написи «Ні податковому терору, ми не раби», «Азаров геолог знайшов золоту жилу в кишенях бізнесу». Всі протестувальники, із ким вдалося поговорити, це торгівці, власники невеликих виробництв та фірм, які надають послуги. Вони всі стверджують, що податкові зміни в новому кодексі знищать їхній бізнес. Ось що розповіла Світлана Разумникова, підприємець із Ковеля.
Я є власником невеличкого кондитерського цеху. Ми забезпечуємо шкільні буфети, з лотків продаж іде. Маємо 9 найманих працівників. Сьогодні, після прийняття податкового кодексу, ми не підпадаємо під спрощену систему. З нашим недолугим податковим законодавством на загальній системі просто чесно працювати неможливо, тому що там більше видатків, ніж прибутків.
Перед мітингувальниками виступила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко і закликала їх не припиняти боротьби.
Ми з вами зобов'язані продовжити боротьбу. Після прийняття податкового кодексу його мусить підписати президент держави. І тому наступне, що ми можемо зробити, прийти так само до того дворця на Банковій і сказати своє слово не підписувати.
Натомість прем'єр Микола Азаров вважає, що при схваленні такого складного документу, як податковий кодекс, завжди будуть ті, хто виграє, і ті, хто програє. Водночас Азаров переконаний, що переваги для українського суспільства будуть більшими, ніж втрати частини бізнесменів.
Уряд з повагою ставиться до всіх громадян, до всіх законних інтересів, але наголошую, що рішення ми приймаємо в інтересах переважної більшості нашого суспільства. Так багатьом підприємцям доведеться перебувати свою діяльність згідно з європейськими цивілізованими нормами.
І ось Верховна Рада голосами 269 депутатів у четвер ухвалила податковий кодекс. Не обійшлося без протистояння. Тему продовжить Дмитро Шурхало.
Робота над документом розпочалася із сутички. Вона виникла через те, що опозиціонери висипали в ложу уряду, зібрані підприємцями для урядовців копійки. Представники більшості за урядовців заступилися. При цьому один з опозиційних депутатів отримав по голові проєктом податкового кодексу. Суперечки довкола законопроекту точилися до останнього моменту, каже міністр фінансів Федір Ярошенко.
Міністерство фінансів у співправці з усіма зацікавленими сторонами і надалі буде наполегливо працювати над досконаленням податкового законодавства.
Натомість йому заперечила депутат наш українець Ксенія Ляпіна.
Ми і так вже наголосували такого, що економіка не витримає. Якщо зараз ще буде прискорено цей процес і поспіхом проголосовано, то я даю свій прогноз. Ми 100 разів ще повернемось до нового року, а потім після нового 200 разів.
Підприємці, до яких приєдналися організації перевізників, мають намір протестувати і надалі. Оргкомітет акції протесту проти податкового кодексу заявив про створення координаційної ради з проведення референдуму. референдуму про дострокове припинення повноважень парламенту і президента в разі, якщо той підпише податковий кодекс. На мітингу під парламентом це рішення було схвалене. Питання про те, чи підпише президент податковий кодекс, досі залишається відкритим. Депутати з провладної більшості кажуть, що в кодексі враховано всі побажання глави держави, які він запропонував після того, як проект кодексу відкликали на доопрацювання. Однак однозначної впевненості ні в кого немає. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви підтримуєте акції протесту проти нового податкового кодексу?
Да, підтримую. Не відстоюють своє.
Да, це ж неправильний кодекс. Ну, налоги великі ж.
Мені важко їх зрозуміти. Напевне, треба трошки їх жорсткіше міри до їх приймати.
Ну, щоб не було тіньового бізнесу.
Податковий кодекс недосконалий. Дуже великі податки для малого бізнесу. Ну що, люди сватяться за вили, вони в офшори, а люди остануться на чим. Люди, які займаються бізнесом малим, ну, навіть не малим, середнім бізнесом. Хто зможе, той піде в тінь, а хто не зможе, кинуть. І підуть по карманам лазити і все остальне.
Підтримую. Ну, а як? Ну, а хто замість них буде за них боротись? Розумієте, якщо людина сама заробляє собі на життя, то хто має право визначати, що воно для неї зайве?
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Цього тижня вперше за 4 місяці в Україні зібралася Рада національної безпеки. На ній президент України Віктор Янукович закликав прем'єра Миколу Азарова інформувати громадськість про реальний стан економіки.
Коли я чую, Микола Янович, засідання уряду, коли ви розповідаєте, що все ми досягли того, того, все у нас гаразд і далі все буде гаразд. Я вам скажу, кажіть правду, покажіть ті графіки, які ви мені показуєте, що в світі відбувається. Скажіть людям правду, пісні співати не треба.
Зокрема, Віктор Янукович назвав як приклад ситуацію з пенсійною реформою. Реальний стан справ такий, що без реформи вже через кілька років в Україні на кожного працюючого припадатиме один пенсіонер, зауважив президент. Того ж дня прем'єр Микола Азаров визнав, що пенсійний фонд має великий дефіцит, що становить 60 мільярдів гривень. Критичний виступ Віктора Януковича для Радіо Свобода прокоментував голова опозиційного уряду, народний депутат від блоку БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв.
Ви знаєте, мені це все починає нагадувати часи Кучми, коли був добрий цар і погані прем'єр-міністри, яких міняли як старі рукавички, кому не потрібні. Ми за той час мали 10 змінених прем'єрів. Я ж думаю, що всі чудово розуміють, що влада в Україні зараз – це і Янукович, і Азаров, які представляють одну політичну силу. Більше того, це на сьогоднішній день і абсолютна більшість в парламенті, а тепер вже після цих сфальшованих виборів і створена штучна більшість в місцевих радах. Тому коли права рука критикує ліву руку, забуваючи про те, що сам президент несе персональну відповідальність за все, що відбувається в країні, ну, мені здається, дивно сьогодні чути, що президент у нас став опозиціонером до прем'єр-міністра.
Чи ви очікуєте після такої публічної критики прем'єра відставки Азарова?
Ну, я не дарма згадаю часи Кучми, коли відчували, що падає авторитет президента, треба було його терміново рятувати відставкою прем'єрів. Я думаю, не секрет, і служба прем'єра, і служби президента орієнтують їх про те, що за останні 3 місяці рівень довіри і до президента, і до уряду, і до партії регіонів впав на третину. Я думаю, що ці тривожні цифри заставили президента вже робити попередні висновки. Чи зробить він остаточний висновок, покаже час.
Це був голова тіньового уряду Бютєвець Сергій Соболєв.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Вже через кілька годин після того, як Конституційний суд України у п'ятницю дав згоду на проведення парламентських виборів восени 2012 року, Верховна Рада зробила перший крок до того, щоб подовжити собі повноваження. За таке рішення проголосувало 305 депутатів. Опозиція заявляє про узурпацію влади в Україні, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Голова Конституційного суду Анатолій Головін оприлюднив позитивний висновок щодо законопроекту про внесення змін до Конституції, які передбачають проведення чергових парламентських виборів у 2012 році і президентських у 2015. Депутати одразу ж зробили перший крок до переносу виборів, проголосувавши за відповідний проєкт конституційною більшістю голосів. Про рішення Конституційного суду у Верховній Раді знали завчасно. Парламент підтримав зміни до регламенту, згідно яких за конституційні зміни можна голосувати не бюлетенями, а в сесійному залі, що значно спрощує процедуру. А президент негайно підписав цей закон. Лідер фронту змін, депутат нашого українець Арсеній Яценюк, різко засудив дії влади, скеровані на подовження повноважень чинної Верховної Ради.
Сьогодні провладна більшість на чолі з партією регіонів, Литвином і комуністами хочуть продовжити цю політичну агонію на ще один рік.
Натомість лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов вважає це рішення цілком легітимним і таким, що скероване не лише на користь депутатського корпусу, але й усієї країни.
Я розумію, чому вони визивають.
Я розумію, чому це рішення викликало бурхливу реакцію в окремих депутатів та непрацевлаштованих політиків. Але до чого тут усе суспільство, я не розумію. Вважаю, що ми ухвалили абсолютно правильне і збалансоване рішення.
А спікер Володимир Литвин заявив, що попереднє схвалення парламентом рішення про перенос виборів свідчить про відповідальність Верховної Ради і засудив опозиціонерів, які не підтримали продовження повноважень парламенту. Остаточне рішення стосовно продовження повноважень Верховна Рада має ухвалити на наступній сесії, що розпочнеться у лютому 2011 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org Далі про події в Україні очима західних спостерігачів. Україна сьогодні суверенна держава лише за назвою, пише одне із західних видань. Оглядачі у Європі також здивовані тим, що Росія змушує Україну до злиття нафтогазу з російським «Газпромом», не рахуючись з Європейським Союзом. З оглядом публікацій Василь Зілгалов.
Президент аналітичного центру Інститут Едмунда Берка в Вашингтоні Джефрі Кунер оприлюднив у щоденнику Вашингтон Таймс статтю під назвою «Чи виживе Україна?». У ній автор попереджає, що спроба президента США Барака Обами натиснути на гудзик перезавантаження у стосунках із Кремлем провалилася, і це надало сміливості та нахабності фашистському режимові Путіна, у наслідок чого Москва перейшла в наступ. Кунер називає Росію державою-ізгоєм, котру її прем'єр-міністр Володимир Путін перетворює на антиамериканський антизахідний центр, котра анексує території сусідніх народів, перетворює їх на економічних васалів, загрожує Прибалтиці, посилює сфери впливу в Середній Азії, продає смертоносні ракетно-ядерні технології іранським мулам. Але головна мета російського ведмедя, пише американський експерт, захопити найцінніший трофей – Україну. Кунер наголошує, що країна з 46-мільйонним населенням і територією, що дорівнює Німеччині та Великобританії разом узяти, має дуже важливе геополітичне значення – і для Росії, і для Заходу. Тому Путін розуміє, що реалізувати свої імперські амбіції він зможе лише у тому разі, якщо Україна буде підкорена в рабство. Росія разом із Україною нагадує Америку, велику континентальну державу. Без України Росія більше подібна до Канади, де більша частина країни в основному вкрита снігами, підкреслює Кунер. Автор статті Washington Times також зауважує, що головним важелем Путіна у боротьбі за Україну є нинішній глава влади у Києві, президент Янукович, котрий є попросту путінський пудель, який намагається повернути все назад, завести країну в епоху до помаранчевої революції, бо демократична і процвітаюча Україна – це меч, націлений прямо у серце путінського режиму. Янукович, на думку Кунера, ще раз довів справедливість прислів'я, що старого пса новим трюкам не навчиш, і він залишається бандюківським русофілом, котрий поволі витворює авторитарну державу. Автор цієї статті в американській газеті попереджає, що Путін не лише таємно планує анексувати Україну, а й відкрито називає її Малоросією, виявляє свою агресивність, войовничість до незалежності і демократичного розвитку сусідньої держави. Ставиться з неповагою і з невагою до українців. Кунер також наголошує, що Україна – це не регіональний форпост російської цивілізації, а частина Європи. Україна – це бастіон Європи. Це стратегічний пункт у боротьбі з російським експансіонізмом. Це не Малоросія, а самостійна держава. Америка не повинна заплющувати на це очі. Ми повинні дати ведмедеві по пащі і ясно заявити Путінові, щоб він забрав геть свої жадібні пазурі від України. Такими словами завершує Джефрі Кунер статтю у Washington Times. Відомий брюссельський оглядач Ендрю Ретман попереджає The Observer, що Росія та Україна наблизилися до газової угоди без урахування інтересів Європейського Союзу. Автор інформує, що напередодні саміту Україна-ЄС у понеділок російські представники з «Газпрому» оголосили 17 листопада, що фактично готові до створення спільного підприємства з «Нафтогазом України», що виключає тут участь ЄС у багатосторонній енергетичній співпраці. Ретман вважає, якщо «Газпром» – значно більша компанія – проковтне «Нафтогаз», то це буде зрадою приватних гарантій, даних українськими представниками офіційним особам в Європейському Союзі, і, ймовірно, призведе до протестів української опозиції щодо втрати суверенітету України на догоду Росії. Таким буде кінець європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil. Свобода за тиждень. Далі у програмі. НАТО висуває нову стратегічну концепцію про саміт Альянсу у Лісабоні. На саміт НАТО не поїхав президент Янукович. Чи втратила щось від цього Україна?
Я б не хотів, щоб складалося враження, ніби Україна є спостерігачем стороннім.
У Білорусі стартувала передвиборча кампанія.
Саня, останься з нами, Саня! Самі нікак ми, нікак ми самі!
І про це за хвильку.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. У п'ятницю в Лісабоні зібралися лідери держав НАТО, що під час дводенного саміту обговорити головні проблеми світової безпеки та розробити нову стратегічну концепцію організації на наступне десятиліття. На кожному саміті НАТО з 2003 року домінує тема Афганістану, найтривалішої операції в історії Альянсу, і цього разу Лісабон не став винятком. На порядку денному також протиракетна оборона і відносини з Росією. Про підсумки першого дня засідань розповість кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Як висловився один із європейських дипломатів, для військового альянсу країн Заходу настала пора модернізації. Це є час для того, аби Союз НАТО подивився назад і, скажімо, оцінив уроки війни у Афганістані, що і є у програмі саміту, і із цими планами поділився голова НАТО Андерс Фог Расмусен.
We will also launch a new phase in our mission in Afghanistan. We will announce.
Ми також розпочнемо новий етап нашої місії у Афганістані. Ми оголосимо, що передача відповідальності за ситуацію у державі керівництву Афганістану може розпочатися у 2011 році. Ми сподіваємося, що цей процес буде завершений до кінця 2014 року. Таким чином, афганські сили безпеки зможуть взяти на себе відповідальність на території всього Афганістану.
Can take responsibility all over Afghanistan.
Каже пан Расмусен, але для НАТО це також час для того, аби глянути у майбутнє з його новими загрозами, такими як тероризм, піратство чи кібернетичні війни. А з огляду на важку кризу, що спустошила кишені держав-учасниць, Альянс ще й повинен адаптуватися до нестачі фінансування, визначити, як заощаджуючи, покращити свою ефективність та потужність. Чимало європейських видань опублікували заяву президента Обами. Він закликав наповнити НАТО енергію енергією, аби ця організація у 21 столітті була такою ж доречною, як і у 20-му. Барак Обама характеризує Альянс як найуспішнішу організацію в історії, яка гарантувала і продовжуватиме гарантувати безпеку і процвітання. Українська делегація теж перебуває у Лісабоні, але тільки для участі у міні-саміті країн-контрибуторів Міжнародних сил безпеки та стабільності у Афганістані. Якщо попередні саміти вселяли надію на приєднання України до Альянсу, то тепер це питання більше на порядку денному не стоїть через оголошення українською владою позаблокового статусу. Тим часом один із відомих європейських військових експертів Андре Дюмуле сьогодні зробив таке зауваження щодо проблеми цього колишнього кандидата на членство у НАТО.
Il y a toujours d'autres candidatures. Le problème c'est que la candidature.
Кандидати на приєднання до НАТО є. Проблема лише у тому, що найближче до членства була Україна, але процес був заморожений через тиск з боку Росії, яка нарікала на те, що НАТО цим вторгається у зону російських інтересів.
L'étranger proche qui sont des intérêts russes.
Каже військовий експерт та професор Брюссельської королівської військової школи Андре Дюмулен. Віталій Єреміця для Радіо Свобода.
Україна ближче до НАТО, ніж кілька років тому, незважаючи на проголошений позаблоковий статус. Принаймні, так вважає посол України при НАТО Ігор Долгов, який спілкувався з Радіо Свобода перед самітом Альянсу в Лісабоні. Спершу почуємо, яке місце України хотіли бачити українські дипломати у новій стратегічній концепції НАТО.
Очевидно, що для України стратегічна концепція також є важливою, оскільки НАТО в своїх нових баченнях виходить за межі минулих блокових протистоянь і розглядає організацію як таку, яка несе відповідальність за безпеку в цілому. І в цьому сенсі без контактів і без співробітництва з партнерами досягти мети дуже важко.
Скажіть, будь ласка, як у дипломатичному корпусі сприйняли новину про те, що на саміті НАТО в Лісабоні не буде президента України, хоча Росія має бути представлена саме лідером держави?
Те, що ви маєте на увазі, це означає проведення на найвищому рівні постійно діючої ради НАТО-Росія. Ми також маємо таку постійну діючу структуру. Вона називається Комісія Україна-НАТО. І, на жаль, оскільки графік не дозволяє в цьому році провести таку комісію на найвищому рівні, не передбачається і участь президента України. І якщо йдеться про ту частину, яка називається саміт країн-контрибуторів Міжнародних сил безпеки та стабільності в Афганістані, так, там запрошені глави держав, урядів та делегацій. Україна є країною-контрибутором, і тому в цьому засіданні делегація України братиме участь.
А, до речі, чи є в України щодо Афганістану якісь концептуальні пропозиції? Чи Україна буде просто слухати?
Я б не хотів, щоб складалося враження, ніби Україна є спостерігачем стороннім. Кінець кінцем – це безпека наших громадян також. І наркотрафік, і неспокій, і нестабільність в регіоні торкаються і України. Тому Україна – учасник. Хотів би нагадати, що українські миротворці беруть участь в якості інструкторів в Афганістані. Хотів би нагадати, що Україна уклала угоду з НАТО про надання повітряного простору для транспортування невійськових вантажів. Україна також має таку ж угоду щодо залізничних перевезень. Оскільки йдеться, і на саміті це буде важливою частиною дискусії, йдеться про трансформацію Афганістану і про передачу безпеки від сил НАТО до місцевих сил з подальшою реконструкцією країни, то, звичайно, нас це цікавить також. Україна готова брати участь в проєктах реконструкції цієї держави.
Дипломатичні джерела повідомляють Радіо Свобода про те, що українська сторона не хоче, щоб НАТО принципово змінювало свою позицію, висловлену в Бухаресті, про те, що в перспективі Україна може стати членом НАТО. Як ви можете прокоментувати цю інформацію?
Я хотів би нагадати знову ж таки, що і в Бухаресті, і зараз рішення приймають виключно члени НАТО, організація. Отже, це бачення, яке мають сьогодні країни-члени Альянсу. І цим все сказано. Це їхнє рішення.
На запитання Радіо Свободи відповідав посол України при НАТО Ігор Долгов. Через місяць в Білорусі відбудуться вибори президента, на яких Олександр Лукашенко вчетверте виборюватиме своє крісло. Особливих сумнівів у тому, кого офіційно голосять переможцем, спостерігачі не мають. І не тому, що відсутня альтернатива, а тому, що на чинного президента Білорусі працює весь державний апарат. Тим не менше, і сам Лукашенко останнім часом розпочав бурхливу діяльність, щоб переконати своїх співвітчизників проголосувати саме за нього. Подробиці почуємо у репортажі, який підготував мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський.
Саня, останься з нами, Саня.
Сами никак мы, никак мы сами.
Саня, останься с нами, Саня.
Я с вами, ребята.
Ребята, я с вами, Саня. Останется с нами, останется с нами. Все будет окей.
З гумором поставився мінський гурт «Rocker Jokers» до цьогорічної президентської кампанії в Білорусі. У пісні «Саня» музиканти співають про те, що більшість білорусів добре розуміють. Як би вони не голосували, Саня залишиться з нами. Якщо раніше він казав білорусам «Я свою країну за цивілізованим світом не поведу», то тепер у його лексиконі з'явилися інші слова – інновації, інвестиції, лібералізація. Посварившися з Москвою, Олександр Лукашенко останнім часом спробує налагодити відносини із Заходом, приймає у себе європейських політиків та журналістів, роздає їм обіцянки про вільні вибори, демократизацію та ринкові реформи. Днями пан Лукашенко заявив, що середня заробітна плата в Білорусі на його вимоги цього року досягла $500 США, а за 5 років становитиме $850. Перед виборами пан Лукашенко на спеціальній нараді згадав про пересічних громадян, яких не хоче почути білоруська бюрократія.
Я поражен отношенню губернатору, председателю горосполкома, райсполкома.
Я приголомшений ставленням губернаторів, голів райвиконкомів, міськвиконкомів. Я здивований їхньою безвідповідальністю. У вас же по сотні чоловік у райвиконкомах, по 300 у міськвиконкомах і по 600 у облвиконкомах. Примусьте всіх їх йти до народу і вирішити хоча б по одному питанню. І ви знімете ці проблеми. Навіщо вам ці чиновники, якщо вони не йдуть до людей?
Зачем вам ці чиновники, якщо вони не йдуть к людям?
Наймасштабнішим передвиборчим зібранням Лукашенка будуть загальнобілоруські народні збори, що мають відбутися за тиждень до дня голосування. Делегатів переважно обрано від трудових колективів. Жодного опозиціонера на збори не пустили. Як колишні з'їзди КПРС, такі збори в Білорусі проходять раз на 5 років і затверджують плани п'ятирічки. Цього разу у програмі Лукашенка записано гасло «До 2015 року вивести економіку Білорусі до рівня середньої європейської країни».
Чисті вулиці, сонечко жмуриться, дощик, як дуже сласкає душу. Їздять трамваї, таксі, автобуси, самое чисте місто на глобусі. Саня, останеться з нами, останеться з нами, все буде окей. Саня, останеться з нами, останеться з нами.
Про особливості білоруської кампанії розповідав мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський. Крім чинного президента Білорусі, на головну посаду в країні є ще 9 кандидатів. Серед них особа відома в Білорусі, письменник, лауреат багатьох ще радянських літературних премій, колишній голова пен-клубу Білорусі Володимир Некляєв. Моя колега Марія Щур запитала в пана Некляєва, що ж його творчу людину привело до рішення балотуватися в президенти.
Поезія, на жаль, не здольна вирішити проблеми, яких оказалося.
Поезія, на жаль, не спроможна вирішити ті проблеми, з якими зіткнулася Білорусь. І вірш, слово, на жаль, не тверде, як криця. Тому довелося змінити поезію на політику. Я аналізував ситуацію, чому наші політичні партії послабилися і не можуть чинити опір режимові Лукашенка. Річ у тому, що вони опинилися в цій ситуації з двох причин. По-перше, тому що офіційні засоби масової інформації їх тотально скомпрометували, бо там їх інакше як маргіналами не представляють. А по-друге, на моральний стан опозиції діє те, що вона з часу набуття незалежності з 1991 року не мала перемог. Вони й самі не вірять у свої сили, і за кордоном їх не сприймають як серйозну політичну силу.
Невір'я так само починає відчуватися вонково.
Президент Олександр Лукашенко казав, що ви є проросійським політиком, що ви пропонували продати Росії газогони, що ви не проти приходу більшого російського капіталу до Білорусі.
Що тут правда, так це те, що я не супроти приходу російського капіталу. Чому?
Що тут правда, так це те, що я не проти приходу російського капіталу. Тому що краще бачити, як цей капітал прийшов, і контролювати його прозоро, ніж не бачити його, як він прийде через офшорну зону із прізвищем якогось білоруса і купить той самий Белтрансгаз. Я сказав, що я за прозору приватизацію. Чому ні?
Белтрансгаз? Чому ні? Коли на сьогоднішній день просто...
Ваші критики вам можуть відповісти, що тому ні, що цей капітал пов'язаний з російською політикою. Той і ви не можете контролювати російську політику.
Так, так, так. Так
він і так, він і так уже пов'язаний. Белтрансгаз і так на 51% плюс одна акція належить Росії. Просто про це ніхто не каже. Ми взагалі не знаємо, що в нашій країні кому належить. Що Лукашенкові належить, ніхто не знає. Всі кажуть це і це, але де ті документи, з яких громадськість може дізнатися, що кому належить? А Лукашенко каже, що я навіть не продам, а віддам. Нібито я такий дурний, що я своє за так віддам. Ні, безумовно, не так.
Ну, нібито я такий дурний, що візьму своє за так віддам. Ні, безумовно, не так.
На запитання Радіо Свобода відповідав кандидат у президенти Білорусі Володимир Некляєв. Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Революція у київській владі. Замість Леоніда Черновецького головою міської державної адміністрації став Олександр Попов.
Безумовно, що ця робота потребує і зусиль, і об'єднання всіх киян біля політику, яку проводить президент, біля програм, які реалізує уряд.
Російський мільярдер приїхав за українськими кадрами.
У нас є дуже великий інтерес до цього і дуже великі сумніви. Дуже часто висловлюють такі думки, що це просто грандіозна фінансова афера.
Сувенірна Україна. Українські майстри проти вишиванок з Китаю.
Через наш кордон завалюється до 5 мільярдів гривень продукції.
І про це за мить.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
Президент України цього тижня звільнив з посади голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького. Цю посаду відтепер обіймає колишній перший заступник голови цієї адміністрації Олександр Попов. Як представляли нового керівника столиці, бачила кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська, яка також чула стурбованість експертів, які ставлять під сумнів легітимність рішення президента.
Представляв нового голову Київської міської державної адміністрації Олександра Попова сам прем'єр-міністр України Микола Азаров. Під час свого виступу він висловив сподівання, що призначення нового голови КМДА сприятиме якнайшвидшому вирішенню нагальних проблем киян.
Проблем, які нам з вами предстоїть рішати.
Проблем, які нам із вами доведеться вирішувати під керівництвом Олександра Попова, тут у Києві дуже багато. Ми з вами повинні за дуже короткий відрізок часу перетворити Київ на столицю європейської держави.
Столицю європейського государства.
У свою чергу Олександр Попов пообіцяв докладати максимум зусиль для розвитку Києва.
Безумовно, що ця робота потребує і зусиль, і об'єднання всіх киян біля політику, яку проводить президент, біля програм, які реалізує уряд. І саме таким спільним шляхом, я думаю, ми обов'язково досягнемо тих позитивних результатів.
Водночас деякі оглядачі стверджують, що призначення президентом глави КМДА суперечить Конституції. У вересні цього року український парламент ухвалив зміни до закону про столицю України, за якими, зокрема, президент отримав повноваження призначати очільника Київської міської державної адміністрації. Однак, згідно з висновками Конституційного суду у 2003 році, КМДА має очолювати лише особа, обрана київським міським головою. У коментарі Радіо Свобода політолог Костянтин Матвієнко наголошує, що рішення президента України про призначення Попова главою КМДА швидше за все ніхто не оскаржуватиме.
Хоча рішення і суперечить Конституції, але воно буде діяти. Ніхто не подасть в суд. Черновецький не подасть. Принаймні зараз. От якщо режим похитнеться, якщо, припустимо, зміниться політична ситуація, тоді, можливо, його спонукатимуть подати до суду.
Звільнений глава КМДА Леонід Черновецький залишається київським міським головою та головою Київської міської ради. Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, чи оскаржуватиме Леонід Черновецький рішення глави держави, радник наголосила, що не буде. Олександр Попов до того, як у червні розпочати свою діяльність у київській владі, очолював Міністерство з питань житлово-комунального господарства. Ще раніше був народним депутатом від партії регіонів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чого очікуєте ви від Олександра Попова на посаді голови Київської державної адміністрації?
Більшого порядку в місті, більшої чистоти і менше різного роду махінацій. Видно по телебаченню, як наводиться лад. Дуже прикро, що мережі інженерні в місті дуже слабі. Але ж я думаю, що пройде певний час і стабілізація настане. І час цей буде, я думаю, короткий.
Ну, на мою думку, напевно, нічого не зміниться, то що немає. Якщо повинні бути зміни, то повинні бути зміни суттєві і повні. Цю реформу, а не просто змінили голову. Шило на мило поміняли.
Час все опирається в кошти. Будуть кошти, може він що-то й зробить. Не будуть кошти, він нічого не зробить. Він не перепригне через свою голову.
Я вже змінився. Він більше господарник, ніж Черновецький, я так думаю. І все-таки він проявив себе якісно за цей короткий час.
Я не знаю його. Я про нього от вперше чую, але я не думаю, що він чимось відрізняється від інших.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна. Нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи. Свобода.
Польща і Швеція обіцяють офіційному Києву добрі новини. Під час саміту Україна-Європейський Союз, який має відбутися 22 листопада. З президентом України зустрічалися цього тижня в Києві міністри закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та Швеції Карл Більд. При цьому польський дипломат натякнув, що Україна, ймовірно, буде задоволена результатами переговорів щодо лібералізації візового режиму.
Думаю, ви почуєте добрі новини у найближчі кілька днів. Польща завжди за Україну, коли порушується питання запровадження безвізового режиму. Ми ніколи не спостерігали особливих проблем із візитом українців до Польщі. Тепер ми намагаємося переконати інші держави Європи в цьому ж.
Але експерт Центру Разумкова Валерій Чалий вважає, що на саміті Україна-Євросоюз ще можуть бути несподіванки щодо візового режиму. Він пов'язує це з тим, що Європейський Союз незадоволений з гортанням демократії в Україні.
Ще кілька місяців назад, по суті, це питання було вирішено. І ні в кого не викликало сумнівів, що воно буде розглянуто на саміті і прийнято. Зараз і це питання стоїть ще під загрозою, певно. Я вважаю, що якщо такого документу не буде підписано, то тоді це буде провальний саміт.
Радіо «Свобода» запросила цього тижня до студії посла Польщі у Києві Яцика Ключковського, щоб почути його оцінку переговорів європейських дипломатів з українськими урядовцями.
Перше, на що звернули увагу міністри, це розмови відносно зони вільної торгівлі. Там хотілося б, і я можу сказати, що наш міністр хотів допомогти показати, як і польський досвід під час ведення технічних торгівельних розмов з Європейським Союзом. Але звернув увагу на те, щоб не блокувати цих розмов. Навіть як позиція, як українська влада має враження, переконання, що позиція України є тут правильною, але це треба розуміти, що вхід до Європейського Союзу, вхід до економічного простору Європейського Союзу, він означає багато-багато компромісів. Намагайтеся отримати чи компенсацію, чи допомогу, фінансову допомогу в тому числі, для тих секторів економіки, які будуть вимушені трансформуватися швидшими темпами. Чи говоріть, будь ласка, про переходні періоди, щоб, скажімо, вам потрібно тут за 2-3 роки не зможете перебудувати якийсь сектор економіки. Давайте, тоді намагайтеся отримати 10-12 років. Це була наша польська тактика під час розмов. І наш міністр мав враження, що дуже ретельно і дуже уважно слухав цих порад і Віктор Федорович, і містер Ріщон.
У студії Радіо Свобода був посол Польщі у Києві Яцик Ключковський. Як очікують дипломати, Україна і Євросоюз зможуть домовитися про зону вільної торгівлі не раніше літа наступного року. Російський мільярдер Віктор Вексельберг цього тижня презентував у Києві проект «Сколково». Він має на меті створення міста у Підмосков'ї на зразок американської силіконової долини, в якому буде сконцентровано дослідницькі та виробничі потужності у сфері інноваційних технологій. За словами російського мільярдера, участю у проєкті вже зацікавився профільний комітет Верховної Ради. Що ж може запропонувати Україна російській науці і чи буде мати від цього зиск? Це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Віктор Вексельберг, статки якого журнал Forbes оцінює у майже 6,5 мільярдів доларів, має бізнесові інтереси в Україні, зокрема у газовому секторі. Утім, нині в Україну Вексельберг прибув як президент фонду «Сколково». Про проект з такою ж назвою російський мільярдер говорив з українською пресою. Відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, він не зміг пояснити, чим «Сколково» може бути цікавий саме для України.
Де ніяких планів у Сколково.
Та жодних планів у Сколково на Україну не мають. На Україну такі ж плани, як і на весь світ. Ми живемо сьогодні у глобальному світі. Ми добре знаємо, що Україна має дуже непогану вищу школу і вона має високий інтелектуальний потенціал. І вже відповідний комітет українського парламенту виходить на нас, щоб напрацювати певні види кооперації.
Виробити некоторі форми кооперації.
Водночас член Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, народний депутат від ДУНС Олесь Доній, вважає, що проект «Сколково» може бути цікавим і важливим, але лише для Росії. Олесь Доній також сказав Радіо Свобода, що Росія передовсім зацікавлена в українських кадрах.
Росія в першу чергу зацікавлена в ресурсах. Трудових не лише середні ланки, але і джерело перетікання міських. Ті залишки кваліфікованих кадрів, які є в Україні, Росія зацікавлена до себе імпортувати, асимілювати і видавати як свої. Тут проблем у них в висмоктуванні перспективних кадрів асиміляції у них нема. Інтерес Росії тут колосальний. Питання в тому, в чому інтерес України. Бути підмастер'ями.
Тим часом серед українських науковців дійсно виникла цікавість до Сколково. Багато хто з кандидатів та докторів наук готові стати тими мізками, що перетікатимуть в Росію. Вони розглядають проекти як теоретичну можливість довести свої винаходи до стадії патентування та виробництва. Водночас є певні побоювання, адже українські вчені схильні більше довіряти своїм колегам, ніж бізнесменам та чиновникам. А у російському науковому середовищі проект Сколково сприймають досить критично, розповів завідувач лабораторією з питань науково-технічної політики Національної академії наук України. Доктор економічних наук Олександр Попович.
У нас є дуже великий інтерес до цього і дуже великі сумніви, тим більше наші колеги, які приїжджають із Москви, дуже часто висловлюють такі думки, що це просто грандіозна фінансова афера.
Проект «Сколково» був ініційований президентом Росії Дмитром Медведєвим. Частково він фінансується з державного бюджету Росії. Протягом 4 років має бути виділено близько 3 мільярдів доларів. Утім, Віктор Вексельберг заявив, що це лише незначна частина коштів, потрібна на реалізацію проекту. Решта капіталу, інвестованого у «Сколково», буде приватною. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Виставка «Український сувенір 2010» відкрилася цього тижня в Українському домі у Києві. Тут представлені вироби з усіх регіонів України. Це вишиті рушники і сорочки, різноманітні прикраси, гобелени, писанки та роботи з глини. На виставці була присутня і кореспондентка Радіо Свобода Марічка Навока.
На стендах розкладені яскраві та оригінальні сувеніри. Кожен регіон намагається показати свою самобутність. Наприклад, притаманні саме Полтавській області мережені сорочки, вишиті білим по білому, представляє товариство «Леся Українка» з Полтави. Такі сорочки коштують від 150 гривень і більше, говорить Ірина, учасниця виставки.
Полтавська вишивка вишивається на льні. Кожна ниточка рахується по рахуночку. Це дуже ювелірна робота, кропітлива. Продаються, да, нашим громадянам і іноземцям. Цікавляться. Ми розповсюджуємо свою продукцію по іншим регіонам на Україні. В Києві теж є у нас представники.
Однак голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України Євген Шевченко називає експозицію Українського дому скромною. Чому? Бо, за його словами, українським майстрам важко конкурувати з нібито українською сувенірною продукцією, завезеною насправді з-за кордону.
Через наш кордон завалюється до 5 мільярдів гривень продукції. Це Китай, це В'єтнам, це Індонезія. Нам важко конкурувати, тому що сьогодні в Україні, наприклад, у спілці майстрів об'єднано близько 800 чоловік. От такий колектив, який сьогодні фактично працює в галузі, наприклад, Китай має прибуток від виробництво іграшки, те, що Росія має від нафтобізнесу. Уявіть собі, який ресурс. А це проблема депресивних районів. Ми могли б вирішити питання. І Карпатський регіон, і Східна Україна, зайнятість людей.
За словами Євгена Шевченка, проблема полягає ще й в тому, що іноземці знають про українські народні сувеніри дуже небагато. Наприклад, Кен із Шотландії, який працює в Києві вже 3 роки, купує своїм друзям переважно горілку.
Горілка.
Я купую горілку, але незвичайну, а з різними смаками. Мамі привозив декілька вишиваних рушничків, а ще купував таку круглу штуку з колючками. Так, булаву.
Окей, булава.
Ні про сопілки, ні про ляльки-мотанки, ні про обереги чи писанки шотландець раніше не чув. Інша гостя українського дому, Лайма з Литви, скаржиться на те, що про виставку дізналася випадково, адже її реклама просто відсутня. За словами Лайми, інтерес до українських сувенірів є і немалий, але в Києві, де вона працює, хороших сувенірних крамничок зовсім мало, та й ціни в них зависокі. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спиняти. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Українські громадські діячі створили комітет із вшанування жертв Голодомору.
Кожна влада повинна схвалити стосовно будівництва української держави все то, що вдалося зробити попередній українській владі.
В Україні оголошують збір коштів для повстанського кіношедевру.
Цей принцип толоки, він виграшний. Ми зберемо ці кошти.
На порозі грип. Як вберегтися від недуги?
Такі рослинні народні методи треба використовувати не тоді, коли вже захворювання здійснили.
І про це за хвильку. Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Кількадесят українських громадських діячів, митців та науковців цього тижня створили громадський комітет із шанування пам'яті жертв Голодомору 30-х років минулого століття в Україні. Активісти закликали всіх людей, незалежно від національності, громадянства та віросповідання, 27 листопада запалити свічку пам'яті за душі мільйонів безневинних жертв. З чим пов'язана ця ініціатива та чи ігнорує нинішня влада вшанування роковин Голодомору? З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Всеукраїнські акції, заплановані на 27 листопада, будуть позбавлені політичного забарвлення і сприятимуть об'єднанню громадян України, незалежно від їхніх політичних поглядів, повідомив рішення громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору його співкоординатор, екс-віце-прем'єр-міністр Іван Васюник.
Проходить засідання комітету за 10 днів до Дня пам'яті. На превеликий жаль, за ці 10 днів немає офіційно оголошеної позиції влади щодо формату відзначення цього дня.
Утім, з'ясувалося, що влада про День пам'яті не забула, а просто не вважає за потрібне ділитися своїми планами з громадськістю. Про оприлюднення плану заходів наразі не йдеться, заявила Радіо Свобода заступник голови адміністрації президента Ганна Герман.
Чому ми маємо про щось оголошувати? Ми просто будемо вшановувати на державному рівні пам'ять безневинних жертв, які загинули внаслідок цієї страшної трагедії. Ми розділяємо наші оцінки з усім світом цього винищення людей сталінським режимом. Чому ми повинні про це оголошувати?
Громадський комітет планує провести презентацію книги «Голодомор в Україні» за документами архіву СБУ напередодні Дня пам'яті. Вже найближчими вихідними розпочнеться виставка «Страчені голодом. Невідомий геноцид українців». А 27 листопада у Києві стартує акція «Голодомор 32-33. Це геноцид. Пам'ятаємо». В рамках якої люди візьмуться за руки і утворять ланцюг пам'яті до Національного меморіалу Голодомору. О 16-й годині цього дня кияни разом з усією Україною запалять свічки пам'яті. Влада мала би посприяти цим заходам, вважає академік Національної академії наук, співкоординатор громадського комітету з шанування пам'яті жертв Голодомору Ігор Юхновський.
Кожна влада повинна схвалити стосовно будівництва української держави все то, що вдалося зробити попередній українській владі.
Утім, чинна влада має інші орієнтири. Так, президент Віктор Янукович вилучив твори на тему Голодомору з переліку книжок, що можуть бути нагороджені Шевченківською премією. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Він приїхав до України з професійним завданням відвідати чеховські місця в Криму та зробити про це книжку. Але коли митець пожив 2 роки у Дніпропетровську, побувавши в містах, селах Південної та Східної України, то його плани змінилися. У світ вийшла інша книжка графічних малюнків про Голодомор, комунізм і розпач. Це збірка коміксів під назвою «Українські зошити», яку створив італійський художник Ігорт. Справжнє його ім'я – Ігор Тувері. З митцем спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода у Римі Наталка Кудрик.
Пане Ігорт, чому для висвітлення теми Голодомору ви обрали жанр коміксу? Адже для обивателя-непрофесіонала це часто розважливі і комічні малюнки.
Комікси – це засіб спілкування. Сприймати комікси лише як щось комічне, а так було на початку зародження жанру – це дуже обмежено. Мені цікаво розповідати життя за допомогою малюнків, тому що через малюнок можна просто передати, описати події чи емоції. Моя робота – це репортаж у малюнках. Я спілкувався з людьми на вулиці, з простими людьми, і потім за їхніми розповідями на папері відобразив, якими були хати, якими було життя в Україні, котрої тепер вже немає. Щоб розказати історію життя Миколи Васильовича чи Марії Іванівни, я б повинен був зняти фільм, та це потребує колосальних засобів, а з малюнком є можливість усе перевірити і точно відобразити тодішню атмосферу. Це і є магія малюнку. Вже 30 років я розповідаю історії таким чином. Я не журналіст і не політолог. Я розповідач, використовую як слова, так і малюнки. Для мене це найцікавіше.
Ви спілкувалися зі свідками Великого Голоду. Яке враження на вас справили ці люди сьогодні?
Я не шукав спеціально свідчень про Голодомор. Я хотів зрозуміти, як жилося в Україні за часів комунізму і що залишилося після радянського періоду. Ці люди часто були у віці понад 80 років. Вони пережили ті часи, і навіть тепер вони все ще стривожені. Хтось із них мав добру пам'ять, інші не хотіли пам'ятати пережитого, ще інші виглядали й досі заляканими. Я думаю, що це був великий біль і велика жалоба для країни. Склалося враження, що частина українського народу і досі відчуває той біль.
Низка країн світу вже визнала Голодомор як акт геноциду, однак Італії у цьому списку немає. Як італійський громадянин, що ви думаєте з цього приводу?
Італія з осіб 2 науковців з історії колишнього СРСР, а вони моєї роботи тоді ще не бачили, бо книжка вийшла друком пізніше. Так ось, ці професори накинулися на мене лише тому, що я взявся за тему Великого Голоду в Україні. Вони намагалися мені пояснити, що вся ця історія з геноцидом – політична видумка колишнього проєвропейського президента Віктора Ющенка. Мене ж історія цікавить передусім із людської точки зору. Мені не важливо, скільки людей померло – 10 мільйонів, 7 мільйонів чи 3 мільйони. Для мене, щоб померли 3 особи, це вже трагедія. Важливо одне – говорити про це. Україна десятиліттями не могла висловити, виявити свій біль з приводу того, що сталося. Я не як письменник чи інтелектуал, а як людина вважаю це дуже жорстоким. Це неприйнятно. Думаю, Україна повинна опікуватися своєю історією. І це не лише справа депутатів або істориків. Це обов'язок цивілізованого суспільства. Необхідно покінчити з круговою порукою. І це, я помітив, ще існує, коли думаю, що краще не говорити, не згадувати про пережити. А я думаю, навпаки. Головне – говорити, писати, розповідати, збирати свідчення. Я особиста людина лівих поглядів, але вважаю нашим обов'язком знати і розуміти, що творилося у період комунізму.
В ефірі Радіо Свобода був італійський художник, автор книги про Україну Інгорт. У Римі з ним спілкувалася Наталка Кудрик. Українська історія заслуговує і на висвітлення на широкому екрані. На зйомки фільму за романом Василя Шкляра «Чорний ворон» незабаром розпочнуть збирати кошти по всій Україні, повідомляють ініціатори проєкту. Роман розповідає про збройну боротьбу українців-повстанців Холодного Яру проти більшовицької влади у 20-х роках минулого століття і вже став бестселером. Попередній бюджет фільму за мотивами роману – 2,5 мільйони доларів. З подробицями Олена Римовська.
В Письменник Валерій Нечипуренко вважає, що серед сучасних українських літературних творів саме роман Василя Шкляра «Чорний ворон» підпадає під визначення поняття «блокбастер».
В романі Василя є детектив, є бойовик, є мелодрама, є кохання, є комічні моменти, є всі літературні основи для того, щоб зробити справжній блокбастер.
Ідея зняти фільм за романом «Чорний ворон» з'явилася тоді, коли письменник подорожував містами України із презентацією нового видання. Коли читачі запитували в нього, чи не збирається написати сценарій на основі роману, Василь Шкляр відповідав, що це неможливо, бо знімати кіно нині задорого, а держава таких коштів не дасть. Тоді читачі порадили збирати кошти з усієї України. Ця ідея припала до вподоби виконавчому директору Ліги українських меценатів Михайлові Слабошпицькому. За його словами, до збору коштів можна залучати не лише мешканців України, охочих підтримати цікавий проект, але й представників української діаспори.
Цей принцип толоки, він виграшний. Ми зберемо ці кошти. Я знаю, що кіно – це дуже дорога іграшка, і знаю, який бюджет виділяється в державі на кіно. Має бути національний інвестор, українська громадськість. Нам чекати нема чого звідки.
Сума, яку хочуть зібрати ініціатори проекту, 20 мільйонів гривень. Для цього оголошують всенародний збір коштів, а згодом залучатимуть інвесторів. Автор роману «Чорний ворон» Василь Шкляр у свою чергу переймається вибором режисера. Він переконаний, що від цього залежить, зокрема, і масштаб стрічки, і обсяги фінансування.
Кожен фільм – це насамперед твір режисера. Тут ми дуже і дуже боїмося помилитися, тому що зібрати такі гроші і звести справу на нівець – це було б щось близьке до самогубства.
Над романом «Чорний ворон» Василь Шкляр працював 13 років. Презентували твір у 2009 році. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Незважаючи на відносно теплу погоду, як для листопада, в Україну насувається грип. Поки що рівень захворюваності не перевищує епідемічний поріг. Але медики радять вже зараз робити щеплення. Як же краще вберегтися від цієї недуги? Про це кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Вакцинація – це найефективніший і найнебезпечніший вид профілактики проти грипу, зазначає Алла Мироненко за відділенням Інституту епідеміології. Для того, щоб у людини виробився імунітет проти вірусного захворювання, необхідно мінімум 10-14 днів, тому щепитися варто вже зараз.
Якщо ви один раз сезон зробили щеплення, то можете спати спокійно. Треба щепитися трохи заздалегідь. До рівня епідемічного порогу це доходить навіть не завжди пов'язано з погодою.
Вакцинація не є обов'язковою. Зробити її одній людині коштуватиме близько 100 гривень. Але для незахищених верст населення обіцяють закупити 3 тисячі доз вакцини. Натомість екс-міністр охорони здоров'я Микола Поліщук ставиться до вакцинації стримано.
Грип має декілька, будемо говорити, типів вірусу грипу щорічно. Один домінує, декілька циркулюють, мутації їх часто бувають. І це щеплення треба робити кожен рік, а деколи буває так, що в рік і навіть два рази міняється типів вірусу грипу. Через це я відношусь до цього стримано.
У багатьох ускладненнях, що спричинені грипом, винні самі люди. Вони безконтрольно приймають антибіотики в той час, як необхідно звернутися до лікаря, зазначає імунолог Ігор Нікольський. За його словами, в боротьбі з недугою безсилі і народні методи.
Всі ці такі рослинні народні методи треба використовувати не тоді, коли вже захворювання здійснилося, а тоді, коли треба укріпити організм, тобто приймати здоров'я людини. Але при захворюванні і для масової профілактики це, звичайно, не те, це не годиться.
Прості речі рятують життя. Інформаційну кампанію, скеровану на профілактику грипу, розпочав дитячий фонд ЮНІСЕФ.
Це флу.
Грип – це дійсно небезпечне захворювання, бо від нього люди помирають. Але його можна уникнути завдяки найпростішим гігієнічним засобам. Отож, поради надзвичайно прості. Залишайтеся удома, якщо ви захворіли, мийте руки і не перебувайте у місцях великого скупчення людей. Ви, мабуть, будете здивовані, що всі ці поради і так надзвичайно прості. Однак саме прості речі допомагають зберегти здоров'я та життя людей.
З кінця жовтня минулого року до середини березня нинішнього року від грипу та гострих респіраторних захворювань в Україні померли більше 1 мільйона осіб. Такими є дані Міністерства охорони здоров'я. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, під час сезонної епідемії грипу у 2010-2011 роках перехворіє близько 3,5 мільйонів українців. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Ось про такі теми розповідали цього тижня кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня будемо стежити за такими подіями. Українці далі збираються протестувати проти податкового кодексу цього разу, щоб президент його не підписував. У Брюсселі збереться саміт «Україна-Євросоюз». До Києва приїде президент Ізраїлю Шимон Перес, а президент України Віктор Янукович вирушає на зустріч до Москви зі своїм колегою Дмитром Медведєвим. Ще українці наступної суботи будуть згадувати про жертв Голодомору. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у передачі «Свобода за тиждень» і запрошую всіх на наш сайт radiosvoboda.org. Там можна не тільки перечитати і переслухати матеріали, які вас зацікавили, а також переглянути відеосюжети і спеціальні фотогалереї. Бажаю гарних вихідних!
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.org